Καλημερίσουμε τον κύριο Χάρη Αθανασιάδη, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, από τα πρώτα ονόματα που ανακοινωθήκανε όταν το Επιστημονικό Συμβούλιο έβγαλε προς τα έξω την οργανωμένη προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να δημιουργήσει κόμμα. Ο κύριος Αθανασιάδης είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντίου και διευθυντής στο Μεταπτυχιακό Δημόσια Ιστορία. Καλή σας ημέρα, κύριε Αθανασιάδη, τι κάνετε?
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλό καλοκαίρι να έχουμε.
Επίσης, και να πω και εγώ, σας είστε ένας πολύ μετριοπαθής άνθρωπος, σας βλέπω και σε κανάλια από πάνω να ανάψουν τα αίματα, εσείς πάντοτε κρατάτε μια πολύ ψύχρεμη, όσο και αν διαφορείτε με τους συνομιλητές, είστε πάντα πολύ ψύχρεμος και μετριοπαθής.
Σε αυτό μάλλον συντονιζόμαστε, γιατί ξέρω ότι η εκπομπή σας έχει τον τίτλο «Σεμνά και ταπεινά». Ίσως, αλλά θεμελιωμένα και συγκροτημένα βέβαια. Σεμνά και ταπεινά, θεμελιωμένα και συγκροτημένα. Αλλά σε αυτό νομίζω συντονιζόμαστε.
Κύριε Αθανασιάδη, δεν ήταν αυτός ο σκοπός που σας κάλεσα, αλλά επειδή είδα ότι χθες κάνατε και ένα δημοσίευμα, μια ανάρτηση, έχει ξεσπάσει αυτή η ιστορία με τον κύριο Μαρατζίδη, που είναι σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα, και κατηγορήθηκε από την εφημερίδα Documento ότι σύμφωνα με ένα δημοσίευμα των Anonymous ήταν σε μια ΜΚΟ που έπαιρνε λεφτά από τις Βρετανικές υπηρεσίες και φέρεται να είναι πράκτορας, ας πούμε, ή να πρεσβεύει μια αντιρωσική προπαγάνδα. Και είδα ότι κι εσείς πήρατε θέση σε αυτό το θέμα.
Εγώ ήμουνα, όπως είδατε και στην ανάρτηση, ήμουνα για χρόνια συνεργάτης της Documento. Κρατούσα μια στήλη στο ένθετο πολιτιστικό της, στο πολιτιστικό της ένθετο. Υπ' αυτή την έννοια δεν είμαι ένας αντίπαλος της εφημερίδας, ή τουλάχιστον δεν ήμουνα πριν αρχίσει αυτή την πορεία που ξεδιπλώνει τον τελευταίο καιρό. Αυτό το προχθεσινό δημοσίευμα ήταν το αποκορύφωμα. Δεν στιγματίζουμε ανθρώπους χωρίς στοιχεία. Δεν εκτοξεύουμε τέτοιου είδους λάσπη και όποιον πάρει ο χάρος. Είμαστε σοβαροί άνθρωποι μόνο αν υπάρχει κάτι θεμελιωμένο. Αυτά τα οποία επικαλείται η εφημερίδα μέσα στο δημοσίευμά της, με τίποτε δεν στοιχειοθετούν την αρχική εικόνα που παίρνει κάποιος βλέποντας το πρώτο σελίδο. Άρα εδώ πρόκειται δυστυχώς για συκοφαντία και δεν ξέρω αν αυτή η ιστορία τελικώς καταλήξει και στα δικαστήρια. Δεν είμαι υπέρ αυτής της οδού.
Ο κύριος Μαρατζίδης είπε ότι θα πάει στα δικαστήρια.
Το είδα και εγώ γι' αυτό. Εγώ είμαι της άποψης ότι αυτά τα πράγματα λύνονται στη δημόσια σφαίρα, αλλά βεβαίως υπάρχουν και όρια.
Ο κύριος Μαρατζίδης είναι γενικά στο στόχαστρο της αριστεράς εδώ και πάρα πολύ καιρό με τον κύριο Καλύβα, εξαιτίας του βιβλίου που έχει γράψει 92 μύθοι και αλήθειες για τον εμφύλιο.
Πράγματι. Αυτό όμως είναι μια, ας το πούμε, θεωρητική και ιστορική.
Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, παρόλα αυτά όμως, αυτό και θα φύγουμε από το θέμα Μαρατζίδη.
Ναι.
Μέσα σε αυτό το βιβλίο αναφέρονται διάφορα γεγονότα, τα οποία θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν είναι θετικά. Όχι, θα μπορούσε, το λένε. Δεν είναι θετικά για τη δράση, ξέρω εγώ, του Ελλάς στην περίοδο του εμφυλίου. Αυτό που δεν έχω δει απέναντι στον κύριο Μαρατζίδη και στον κύριο Καλύβα είναι απάντηση για τα συγκεκριμένα γεγονότα, αν γίνανε ή δεν γίνανε. Δεν ξέρω αν και εσείς το έχετε παρατηρήσει αυτό, που μπορεί και εσείς να διαφωνείτε έτσι με την γενική προσέγγιση, αλλά εγώ δεν έχω δει συγκεκριμένες απαντήσεις για τα γεγονότα.
Προσέξτε, τόσο πυκνές περίοδοι όπως η περίοδος της εθνικής αντίστασης έχουν πάρα πολλές αντιφάσεις. Υπάρχουν γεγονότα λοιπόν που το ένα δεν συνάδει με το άλλο. Το τι θα αναδείξει κανείς είναι μια επιλογή. Αν αναδείξει αυτό που είναι κυρίαρχο, τότε είναι ορθή η ανάλυση του. Αν αναδείξει ένα πραγματικό μεν δευτερεύον δε, δεν είναι ορθή η ανάλυση του. Νομίζω λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, στα εμφύλια πάθη δηλαδή, αυτή η δουλειά του Μαρατζίδη και του Καλύβα, τους οποίους, κάνω μια παρένθεση για να πω, εγώ δεν είμαι με τους ανθρώπους που κατηγορούν κάποιους για αναθεωρητές. Η ιστορία εξελίσσεται ως επιστήμη μέσα από τις αναθεωρήσεις. Άρα καταρχήν όποιος προτείνει κάτι, μια καινούρια ανάγνωση, είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Συνεπώς,
διαφορετικά είναι αντιιστορικότητα αυτό. Άρα δεν ξαναμελετάει κανείς, δεν κάνει έρευνα, δεν προχωράει.
Ακριβώς, μια έρευνα προχωράει και εξελίσσεται. Ακόμη και αν τα στοιχεία που συνεισφέρει κανείς είναι αδύναμα, πρέπει να συζητιούνται ώστε να δούμε αν το προηγούμενο επιχείρημα είναι ισχυρό ή όχι. Άρα λοιπόν καλώς έκαναν και συνεισέφεραν με τις αναλύσεις του ο Μαρατζίδης και ο Καλύβας τότε. Φυσικά εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ υπό την έννοια ότι θεωρώ όχι ότι αυτά που λένε είναι ψευδή, αλλά ότι είναι δευτερεύουσα σημασίας και υπερφωτίζονται έτσι που καλύπτουν το ουσιώδες.
Μάλιστα.
Και
σαφές.
Το ουσιώδες ήταν η αντίσταση του Έλλας ενάντια στους Γερμανούς.
Σαφές. Εντάξει. Ωραία, προχωράμε τώρα γιατί και ένας που δεν το έχει διαβάσει δεν την παρακολουθεί στη συζήτηση. Σοφές. Αλλά είναι σαφές αυτό που λέτε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κόμμα το καινούριο, το Ελλάς. Ήδη στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι δεν ξέρω, πάει καλά, μέτρια, άσχημα. Κατά τη γνώμη σας, πώς το αξιολογείτε?
Ως πρώτη εμφάνιση δημοσκοπική, νομίζω είναι ότι ακριβώς περιμέναμε. Περιμέναμε δηλαδή να ξεδιπλωθεί μια δυναμική που να φανερώνει πως η προσπάθεια αυτή πραγματικά έχει πιθανότητες να υπερβεί την πολυδιάσπαση στον χώρο της αντιπολίτευσης και να δημιουργήσει ένα ισχυρό κίνημα που θα διεκδικήσει την κυβέρνηση.
Σίγουρα θα διεκδικήσει την κυβέρνηση πότε τώρα, στις εκλογές που θα έρθουν, ας πούμε, μακροπρόθεσμα. Πολλοί λένε ότι αυτό είναι ο στόχος του κύριου Τσίπρα, ότι δεν θεωρεί εφικτό τώρα να το πετύχει, αλλά θα μπορούσε, αν έχει τρίτη θητεία η Νέα Δημοκρατία, την επόμενη φορά.
Θα διαφωνούσε με αυτό και δεν νομίζω ότι είναι αυτή η στόχευση του Αλέξη Τσίπρα. Θα έλεγα μοναχά ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα. Κάνω μια εκτίμηση τώρα, έτσι, ένα συλλογισμό. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα οι επερχόμενες εκλογές να είναι διπλές. Θα έλεγα ότι όποιος είναι δεύτερος στις πρώτες από αυτές, είναι πολύ πιθανό να είναι πρώτος στις δεύτερες.
Μάλιστα.
Άρα αυτές οι εκλογές είναι ο στόχος.
Ο κύριος Δούκας, λοιπόν, που ήταν δεύτερος στις πρώτες εκλογές και πρώτος στις δεύτερες για το Δήμο, έχει ανοίξει μια ιστορία λέγοντας ότι ναι, μπορούν να συνεργαστούν και μάλιστα στην πρώτη του δήλωση άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο ποιος μπορεί να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο ΕΛΑΣ.
Κοιτάξτε, ο κύριος Δούκας απευθύνεται, είναι προφανές, στο εσωκομματικό ακροατήριο, δηλαδή στον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν είναι κομψό να παρεμβαίνουμε εμείς σε αυτή τη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να τη λύσουν εσωτερικά στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό που σημειώνω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είχε 3 χρόνια. Την ευκαιρία να αποδείξει ότι αυτό είναι η δύναμη που θα δημιουργήσει μια συμπαράταξη στον χώρο της αντιπολίτευσης και δεν το κατάφερε. Νομίζω ότι μάλλον έχασε αυτή την ευκαιρία. Από εκεί και πέρα είναι η δική τους υπόθεση πώς θα πορευτούν.
Τώρα, σε αυτούς που λένε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν φέρνει τίποτα καινούριο σε σχέση με αυτό που ήδη γνωρίζαμε την περίοδο που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι αναλυθές. Ο κύριος Τσίπρας ανοίξει σε αυτή τη χωρία ηγετών που μαθαίνουν από την εμπειρία τους και εξελίσσονται διαρκώς. Σας αναφέρω 3 εμβληματικά ονόματα. Ελευθέρως Βενιζέλος, Κωνσταντίνος Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου. Και οι 3 δεν έζησαν μία ζωή, έζησαν 2 και 3 ζωές. Δηλαδή εξελίσσονταν διαρκώς και απαντούσαν στα νέα διακυβεύματα. Άρα ο Αλέξης Τσίπρας αποχώρησε από το χώρο που ήταν, από το ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα με το πιο έντιμο και ηθικό τρόπο, όπως ξέρετε, δηλαδή δίνοντας και την έδρα του, για να οικοδομήσει κάτι νέο που απευθύνεται στα σημερινά αιτήματα και διακυβεύματα. Δεν είμαστε στο 15, δεν είμαστε στο 19, είμαστε στο 26.
Αυτά τα πρόσωπα όμως που αναφέρατε, επειδή τώρα είμαστε εκ των υστέρων, μπορούμε να δούμε πώς επέστρεψαν στην πολιτική, πώς άλλαξαν κτλ. Στον κύριο Τσίπρα δεν το ξέρουμε αυτό. Τι διαφορετικό φέρνει, κατά τη γνώμη σας τώρα? Τι έχει πει που δεν το έχει πει ήδη?
Τι
λέει που δεν το έχει πει?
Τι εποχή σήμερα. Σας λέω ότι
είναι μια άλλη εποχή όντως.
Ναι.
Αλλά είναι μια εποχή, πολιτικής σταθερότητας. Μπορεί να διαφωνείτε, αλλά δεν είναι η φάση της αγανάκτησης και του μνημονίου.
Πολιτική σταθερότητα ονομάζεται τα τέμπη των οπεκετές.
Όχι,
θα
σας πω. Θα σας πω. Ονομάζω ότι δεν μοιάζει με την εποχή που ανέδειξε το ΣΥΡΙΖΑ, που από το 3% εκτοξεύτηκε αυτό.
Ναι, αλλά σας θυμίζω, για να πάω και λίγο στο παρελθόν, μια και το επαναφέρετε, σας θυμίζω ότι στα μνημόνια μας έβαλε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Ότι προσπάθησαν 5 χρόνια και δεν κατάφεραν να μας βγάλουν. Και ότι έρχεται η αριστερά και καταφέρνει να μας βγάλει με την κοινωνία όρθια, παρά τις αντιβάσεις και τις ατέλειες. Σήμερα ξανά, δυστυχώς, μετά από τόσα χρόνια, βρεθήκαμε να εποπτευόμαστε πάλι εισαγγελικά αυτή τη φορά από την Ευρώπη, να θεωρούμαστε κράτος το οποίο δεν τηρεί τους κανόνες δικαίου και να έχουμε αξιωθεί στο διεθνές επίπεδο. Αυτό δεν είναι σταθερότητα. Αυτό είναι καθεστώς. Ερχόμαστε λοιπόν να διεκδικήσουμε την ανατροπή αυτού του καθεστώτος.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αθανασιάδη, επειδή σας φάγαμε λίγο το χρόνο, επειδή είχαμε αυτή την έκτακτη είδηση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε στο δελτίο. Θα χαρώ πάρα πολύ να έρθετε μια μέρα και μιλήσουμε για την καθημερινότητά σας, που είναι το μεταπτυχιακό της δημόσιας ιστορίας στο Ελληνικό Ανεπιστημιακό Πανεπιστήμιο, που ξέρετε ότι και τεράστια απήχηση στο. Μπράβο. Έχετε μεγάλο αριθμό φοιτητών.
Σας ευχαριστώ που το λέτε, γιατί είναι το αγαπημένο μεταπτυχιακό πολλών καθηγητών που συνεννόμαστε από όλη την Ελλάδα και το υποστηρίζουμε με πάθος και είναι το αγαπημένο μας. Σας ευχαριστώ που το λέτε.
Εγώ, να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Και το εννοώ ότι μια μέρα θα μιλήσουμε αναλυτικά γι' αυτό, γιατί έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Περιμένω πρόσκληση.
Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Αθανασιάδης, κυρίες και κύριοι, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα.